Tak dnes bych začal několika Murphyho zákony, asi možná těmi nejznámějšími. Může-li se něco pokazit, pokazí se to. Může-li se pokazit více věcí, bude to ta, která napáchá nejvíce škody. A v tu nejnevhodnější dobu se pokazí právě to nejhorší. Všechno trvá déle, než dopředu předpokládáme a nic nevychází podle plánu. Tak možná byste mohli pokračovat s nějakými vlastními dodatky. Zvláště mám na mysli takové ty situace, kdy něco řešíme, třeba i dlouhodobě a vždycky už máme pocit, že už nějak jsme to dořešili a ono se to zase jakoby nabourá. Já tenhle pocit právě nejčastěji mám před táborem, že už jakoby to vypadá, že už to nějak je a pak zase se to úplně všechno rozhodí a musí se to řešit znova. Nebo mě napadla taková ilustrace, že jo, když maratonec běží závod a už třeba je za půlkou, už je docela vyčerpaný a teď do toho přijde bouřka a on na té cestě upadne, ještě se třeba odře, no ale vstane, běží dál a ještě ho začne bolet břicho a prostě všecko se to najednou kumuluje dohromady. A mám pocit, že možná podobně nějak se asi cítili učedníci v příběhu, na který bych se spolu s vámi dnes rád podíval. Že taky jako kdyby se to všecko čím dál víc komplikovalo. Budu vlastně volně navážu na ten minulý týden. Minulý týden jsme byli v 5. kapitole Janova evangelia. Dneska se podíváme do 6. kapitoly, verše 16 až 21. Je to jeden z taky zase z takových známých příběhů. Takže Jan 6, 16. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři. Vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru. Když veslovali asi 25 nebo 30 stádií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi. Zmocnil se jich strach. On jim však řekl, já jsem to, nebojte se. Chtěli jej vzít na loď a hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli. Tak on to je takový velice stručný příběh a někdy, když to v Bibli člověk čte, tak to tak jako přečte, že je to pár řádků, ale připadne mi, že je to velice silný příběh. Navíc je to příběh, který máme ve třech evangeliích, u Matouše, u Marka i u Jana. A většinou, teda dá se říct, že v tom minulém století byla taková snaha ty příběhy harmonizovat, sladit dohromady, aby se daly dohromady všechny okolnosti a pokud možno to bylo v pořádku, ale ono se zjistilo, že tam vždycky něco je jinak. A tak v tom minulém století se to hodně používalo, zvláště v takové té kritické teologii, jako argument proti věrohodnosti Bible. Ale v poslední době je takový trend, který mně se velice líbí i v té kritické teologii, brát ty biblické texty tak, jak jsou a spíše si položit otázku, když ti pisatelé jako Matouš, Marek a Jan to vyprávějí jinak, tak co tím sledují? O co jim šlo při tom, když to vyprávěli? A u Matouše třeba máme takovéto Petrovo chození po vodě, o kterém nemluví ani Marek, ani Jan, ale přitom se to tam dělo. A i když se podíváme na ten příběh u Matouše, tak asi tam, co to pak tam říká pán Ježíš, tak on se snaží položit důraz na nějakou víru nebo důvěru. U Marka zase tam jakoby vyznívá to, že tam oni jedou na té lodi a tam u toho Marka je zvláštní, že tam je taková zmínka, Ježíš chtěl jít jakoby okolo nich, že on ani jako kdyby jim nechtěl pomoct, jako tam to je docela zajímavé. A ještě to končí ten příběh, neporozuměli tomu, co se stalo. A tak tam si říkám, že u toho Marka tomu asi šlo o to, že jako takové to naše zápasení v těch bouřích, kdy nerozumíme tomu, co se děje a nějak se v tom zmítáme a teď Ježíš tam přitom je, ale my tomu nerozumíme. Tak to bylo u Marka, ale co u Jana? Tak to si ještě nechám za chvíli. Tak nemusíte se bát, nebudu mít teďka tři kázání na ty tři texty, ani to nebude série, i když by to mohlo být zajímavé. To by potom mělo smysl na ten samý text udělat tři kázání. Ale já se budu věnovat jenom tomu, co je u Jana. Ještě připomenu, že ty kapitoly u Jana 5, 6, 7, 8, 9, 10 až 11, že tam Jan minimálně má na pozadí těch příběhů izraelské svátky. Už jsme minule mluvili o tom, že ta pátá kapitola je o tom, že na pozadí toho svátku je sabat nebo den odpočinutí a potom to tam jaksi krásně i člověku vyniká ten příběh a to, co třeba tím myslel Jan a asi i pán Ježíš. Na pozadí toho dnešního příběhu nebo té šesté kapitoly jsou Velikonoce. To tam je ve čtvrtém verši šesté kapitoly. Je to vlastně první židovský svátek náboženského roku, zároveň je to vlastně ten nejdůležitější svátek židovský, kdy se formuje vůbec Izrael a v něm je jaksi to vysvobození z Egypta, z toho otroctví, potom následné putování po poušti, to, že dostali Mojžíšův zákon, prostě takový ty základní formující zkušenosti izraelského národa. A teď už se tedy podíváme na toho Jana, co tam je specifické. Ve všech těch příbězích o té bouři je předtím nasycení 5000. Ale jenom u Jana máme takovou zajímavou zmínku, že když nasytil těch 5000 lidí, tak tam je. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru zcela sám. A asi právě tato zmínka nám dává porozumět tomu, proč zase podle Matouše a Marka tam máme, že Ježíš přiměl učedníky, aby si sedli na tu loď a vyrazili na tu vodu. Protože asi nechtěl, aby se učedníci spolu s davem jaksi dali dohromady a Ježíše začali prohlašovat králem. Nechtěl, aby se strhl předčasný humbuk okolo jeho osoby. A možná to bylo i tak, že to pro něj bylo pokušením. Že to pro pána Ježíše bylo pokušení, že to nebylo úplně jednoduché tomu odolat. A proto je inspirující, jak s tím pokušením Ježíš nakládá. Že od něj utíká a jde do boží blízkosti. Jde do té boží nabíječky, aby šel tím správným směrem ve své službě. Což může se inspirující pro naše pokušení prostě od nich utéct a běžet do boží blízkosti. No a teďka se tedy podívejme na ten příběh. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři, vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl. Moře se vzdouvalo mocným náporem větru, když veslovali asi 25 nebo 30 stádií. Tak. V podvečer tedy Ježíš přiměl učedníky, aby se vydali na cestu na druhý břeh. Nejspíš to bylo ještě v době, kdy možná by se to dalo stihnout do úplného setmění. A možná jim řekl, že se k ním časem připojí, nebo to učedníci očekávali, protože tam máme, že jakoby ještě s nimi nebyl, že možná ještě chvíli čekali, potom se vydali, že jeli po tom jezeře a možná veslovali pomalej, že čekali, že k ním třeba připlave na nějaké lodi. Ale co potom přichází, je to, co se tam dělo velice často, to Galilejské jezero, možná jste to už slyšeli, asi 300 metrů pod úrovní moře, a ještě navíc okolo jsou hory. Tak tam často se stávalo, když přes den bylo horko a pak v noci se výrazně ochladilo, tak tam šly od západu nějaké chladné proudy, tam byla potom, že tam byl teplý vzduch a jak se to tam začalo, jak se tam setkalo, tak vznikl nějaký podtlak nebo přetlak a začaly se vzdouvat vlny. Že to nebyla bouře ve smyslu, že by tam byly mraky a blesky, ale že v podstatě tam velice pravidelně na tom jezeře byla taková bouře, kde byly velké vlny. A nebylo jednoduché v nich jaksi veslovat. A teďka, že my tam ještě máme zase u těch jiných zmínků, že vlastně oni ještě šli nějak jakoby proti tomu větru, teď vlny. A teď tady ještě zajímavá zmínka, že 25 nebo 30 stádií, že veslovali, což bylo asi 5 nebo 6 kilometrů. V tom je zase zajímavé vědět, že odtud co plavali na ten druhý břeh, to bylo asi tak 12 kilometrů. To znamená, že v tu situaci, kdy my tam jsme, tak oni jsou asi tak uprostřed, jo? 5-6 kilometrů. Další věc, která je zajímavá u toho příběhu, že když tam potom Ježíš přichází, tak tam je zase taková poznámka u těch jiných, že to bylo před svítáním. To znamená, že když si to spočítáte, pokud někdy v předvečer vyrazili, a až teprve před svítáním tam přišel nějaký Ježíš po moři, tak to bylo nějakých 8-10 hodin, kdy oni veslovali a jestli třeba polovinu cesty veslovali v bouři a proti větru. A jestli jste někdy veslovali, tak asi si umíte představit, co to pro ně muselo znamenat. Že? Tak říká se, že veslování, plavání a běh na lyžích jsou nejnáročnější sporty, protože při těchto činnostech je zapojeno nejvíce svalů. Že jakoby nejvíce těch svalů, co máme, tak ono je to zdravé, když to člověk dělá jako, tak jako, že si zatrénuje. Ale když jste v té situaci, jako byli učedníci, že 8-10 hodin veslovali, tak asi už byli velice vyčerpaní. Nejméně 4 z nich byli rybáři, asi už s tím měli nějaké zkušenosti, ale i pro ně to bylo zmáhající a byli vyčerpáni fyzicky a nejspíš už i psychicky. Přeci jenom, když si uvědomíme, byl to docela náročný den, zažili nejdříve starost o lidi, kteří neměli co jíst, potom tam bylo to zázrak rozmnožení ryb a chlebů, nějaká euforie, potom ale Ježíš přinutil, aby vstoupili na tu loď a teď jsou tedy na pokraji sil. Tak co si o tom mají myslet? Proč Ježíš chtěl, aby vyrazili? Věděl, co se stane? Určitě tedy už museli být vyčerpaní a když jsem si kladl otázku, tedy o co šlo Janovi tím příběhem, když to tady vypráví a pokusím se to ukázat ještě na těch dalších momentech, které tam vypichuje, tak šlo právě o to, že on tam jediný říká ten údaj o té vzdálenosti, že šlo právě o to, že oni dlouho veslovali a tady, že jemu jde o něco jako vytrvalost. Ale ještě je to zajímavé v tom, je o jakou vytrvalost. Určitě o tu fyzickou vytrvalost, ale zároveň, že jo, když si to představíte, tu situaci, když veslovali třeba 8-10 hodin, možná veslovali a veslovali proti proudu, teda proti větru, možná veslovali třeba hodinu a zjistili, že se posunuli prostě o kousíček. No, možná ani nevěděli, že se posunuli, protože ty vlny byly tak velký. Takže možná ještě těžší pro ně bylo vytrvat jaksi v takové té naději, že se posunou dál, že to někam směřuje. A v tomhle smyslu myslím si, že je velice inspirující zase se nechat jaksi oslovit tím velikonočním příběhem, který je na pozadí tady toho příběhu. Když tedy je to období Velikonoc, kdy si Židé připomínají ty velikonoční události a vzpomeneme si na to výjití z Egypta, tak si myslím, že asi velice odpovídá tato situace tomu, co zažívali Izraelci před Rudým mořem. Byli před Rudým mořem, byli vysvobozeni z otroctví z Egypta, ale před sebou měli moře a za sebou měli egyptské vojsko. Neměli moc zbraně a měli strach. Takže velice brzo byli v takové situaci, kdy jaksi, že jo, nejdřív usilovali, já nevím, kolik desítek let o vysvobození z Egypta, pak se jim to splnilo, že byli vysvobozeni, ale hnedka první situace, kde jsou vysvobozeni, tak je docela neřešitelná. Před sebou mají moře, za sebou mají egyptské vojsko, nemají moc zbraní. A víme, že tam jejich hlavní problém byl, že to vzdali právě v té naději, že začali teda nadávat Mojžíšovi, proč je vůbec vyváděl z Egypta, a to je měl radši nechat tam někde v tom Egyptě. Nebo teď v souvislosti s těmi povodněmi, které byly, že jo, zase se mluví o té vesnici Troubky. Mně připadne, že ti lidé tam, to je úplně drsné, že jestli to dobře počítám, tak za posledních asi 15 let tam 3x měli 100letou vodu, nebo 50letou, nebo jak se to definuje. A přemýšlím, že to dost drsný pro ty lidi, jako možná ani ne fyzicky, ale psychicky, mít ještě zase sílu to znovu budovat. Nebo když jsem o tom přemýšlel, tak vždycky v tomhle tom je pro mě takovou inspirací, nebo vždycky zpřímeno na Komenského, že? Jak psal ty svoje spisy, kolik, já nevím, let, a pak mu to tam schořelo a jakoby přišel o to, o co usiloval. Nebo jsem našel příběh o Edisonovi, který 10 let budoval takovou továrnu, kde měl všechny ty svoje vynálezy, investoval do toho asi $2 miliony. Ale pak se mu jednou stalo, a už mu bylo 67 roků, a pak se mu stalo, že při nějakém pokusu mu chytly nějaké celuloidové filmy, začalo to hořet a potom tam přijeli hasiči asi z 5 okolních měst, ale protože ten žár byl tak velký, tak neměli vůbec šanci to uhasit. Navíc oni tu budovu měli z betonu a věřili tomu, že to nemůže shořet, takže si to pojistili jenom na 200 tisíc dolarů, přestože ta hodnota byla 2 miliony. Ale ten žár byl tak velký, že i ten beton a to všecko, co bylo okolo, se prostě roztavilo. A on tam potom jaksi stál a díval se na to, jak hoří vlastně ta jeho práce. A myslím, že Jan vypráví tento příběh právě s důrazem na to, jak prožívali učedníci tuhletu situaci. Jan to sám zažil. A když asi na to vzpomínal a vyprávěl to, tak se mu vybavily ty pocity vyčerpanosti a zároveň vše, co bylo jakoby proti ním, když veslovali. Tma, vítr, vlny. Možná to sám chtěl vzdát, zároveň možná měli už obavy o život, zároveň to nešlo vzdát, protože oni byli uprostřed toho jezera, uprostřed té cesty a ještě uprostřed bouře. Asi to pro něj byla velice silná zkušenost. Napadlo mě v této souvislosti, že když učedníci chodili s Ježíšem, tak v podstatě máme asi jenom dvě situace, kdy prožívali, že jim šlo o život. A v oboje bylo, že to byla bouře na moři. To znamená, že to byly možná jedny z nejsilnějších momentů, které se jim vryly do života. A podobně asi my, když máme takové ty situace, kdy jsme málem přišli o život, tak to jsou zase situace, které velice se nám vryjí do paměti i s tím vším, co bylo okolo. U nás možná nemusí vždycky být to tak, že hned jde o život, ale přitom, když jsme se dali do nějakého úkolu, služby, pomoci, prožíváme, jak je to třeba těžké, začínáme si klást otázku, zda nás to nakonec nezničí. Možná jsme na začátku prožili i boží pobídku jako učedníci, že je přiměl Pán Ježíš. Vnímali jsme to jako správné v kontextu našeho následování Krista a teď máme pocit, že nás to vyčerpává nějak přes příliš, bere nám to až moc energie a síly a do toho ještě přijde nějaká bouře. A teď do této situace tam máme, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi. Zmocnil se jich strach. Blíží se Ježíš, ale učedníci si mysleli, že je to přízrak. Vyděsili se, zmocnil se jich strach. Podle Matouše dokonce křičeli strachem. Zase, je to zajímavé, už předtím měli strach a nejspíš už byli vyčerpaní a přesto mohli mít ještě větší strach. To je takové to, že člověk má pocit, že už toho má dost a ono přijde ještě něco horšího. Přestože už si asi horší situaci neuměli představit, tak zase přichází ještě něco, co je děsí víc. Už ne další Jobovka, prosím. Jsou vyděšeni a přitom je to Ježíš, kdo přichází. Asi je neděsí, jak Ježíš vypadá, ale spíš to, že v pohodě kráčí po vodě. Kdyby to nebyla vážná situace, tak jsem si říkal, to by muselo být strašně deptající, rozumíte? Oni se tam držou na té lodi, bojují s tou bouří a tam si někdo kráčí po vodě. Jo? Si to představte, že jste, že, jako to je takový situace, kdy vypadáte pod věcma a někdo v pohodě jde jako bez problémů. Tak to muselo být ještě víc deptající, že jo? Oni teda se spíš vyděsili, ale říkal jsem si ještě tenhle ten obraz tam, jo? Oni tam prostě 10 hodin možná jsou vysíleni a teď si tam někdo klidně tou bouří jde po tom moři a nějak ho to nevzrušuje, že jo? Tak nevím, jestli se může stát, že Ježíš bude do našich životů přicházet tak, že budeme vyděšeni. No, asi zvláště pokud jsme vyčerpáni, jsme v úzkých, jsme chyceni do kouta, nejsme potom asi moc připraveni na nějaké nové boží působení. Chceme starý klid a mír a ne nějaké příliš vzrušo. Pokud Ježíš přichází způsoby, na které nejsme zvyklí, možná máme spíš reagovat chuť satane odstup. Teď prostě nemám sílu na to ještě střebávat nějaký další takovýhle zkušenosti. On jim však řekl, já jsem to, nebojte se. Ježíš na ty jejich obavy a křik říká, já jsem to, nebojte se. Do té jejich vyčerpanosti a hrůzy učedníků zní, já jsem to, nebojte se. Už jsou v koncích se silami a ještě vystrašeni, Takže to zjištění, že je to Ježíš, muselo být velice uklidňující a potěšující. Asi nejspíš v té chvíli nebyli schopni nějak vnímat a domýšlet ty další věci, ale myslím si, že když to Jan psal, tak že on tam píše tenhle ten příběh a potom v té 6. kapitole máme takové to první Ježíšovo já jsem chléb života. A potom jsou já jsem dobrý pastýř, že jo, já jsem světlo světa a tak dále. A mně připadne z hlediska učedníků, rozumíte, tohle to byla silná zkušenost, kterou oni zažili. A do té situace přišel Ježíš a řekl, já jsem to. V té chvíli to asi spíš bylo, aby jakoby se identifikoval, kdo je. Ale myslím si, že když potom říkal ty další já jsem, tak možná se jim to spojilo vždycky, že slyšeli v té kritické situaci, já jsem to, přišel Ježíš, a pak se jim to naplňovalo obsahem, co to všechno znamená, že přichází Ježíš do té situace. Že on je ten chléb života, světlo světa, dobrý pastýř. A vlastně podobně to funguje v našich životech, že vždycky do nějaké těžké situace zažijeme nějak boží zásah, to, že Ježíš přijde a řekne, já jsem to, neboj se. A potom se ještě mnohem víc během toho našeho života naplňuje obsahem, co to znamená, že on přišel do našeho života, do tehdy do té situace, ale vůbec do našeho života. A tak si myslím, že takhle nějak to vnímá i Jan, když to píše, že vlastně je to, říkám, je to vlastně ještě předtím, než začínají všechna ta já jsem, tak to první já jsem zaznívá v této kritické situaci pro učedníky. Pokud k nám Ježíš přichází v naší slabosti a vyčerpání, kdy už klesáme pod úkolem, který jsme přijali od něj, kdy nám připadne, že už dál nemůžeme, a praví já jsem to, tak v těch slovech, v jeho hlasu, v tom, kdo to říká, je obsaženo strašně velká síla pro tu naši situaci. Já jsem to, nebojte se. Kéž to slyšíme jako tu potěšující, jako potěšující a pozbuzující slova samotného Krista do těch našich zápasů, do té naší vyčerpanosti a myšlenek na rezignaci, do toho, kde máme pocit, že snad se to pořád jenom kazí. Takže přichází ta Ježíšova slova, já jsem tu, já jsem u tebe, já ti zase dodám sílu k pokračování, já ti zase dobiju, abys mohl jít dál. Nemusíš propadat panice, jsem tu s tebou, říká Ježíš. Jan sám zažil, jakou moc měla tato slova na učedníky tehdy. Je to vlastně jeho svědectví, co on prožil, a právě proto to jako povzbuzení pro všechny další následovníky zaznamenal, aby do únavy a obav mohlo znít Ježíšovo já jsem to, nebojte se. A hned v následujícím verši můžeme vidět, jaký vliv to mělo na učedníky a jejich situaci. 21. verš. Chtěli jej vzít na loď a hned se loď ocitla u břehu, k němu šili. Tak v zásadě my tady v tom příběhu máme takové tři zázraky v jednom. Za prvý Ježíš chodí po moři, podle Matouše a Marka utišil tu bouři, když přišel na tu loď. A podle Jana tady nastal ještě třetí zázrak. A teď je otázka, jak nastal. Hned se loď ocitla u břehu. Tak buď to mohlo být tak, že ta loď fakt byla nějakým zázrakem přenesena z toho prostředka jezera až k tomu břehu. Ale já bych se skoro víc klonil, a nemám to nijak podložené, k trošku jinému zázraku, totiž, že jakmile prožili, že s nima je Ježíš a že utišila se bouře, tak veslovali dál, ale připadlo jim, že hned jsou u břehu. Možná to ještě trvalo hodinu, dvě, tři, ale oni už měli pocit, že to bylo hned. Oproti tomu, co zažívali předtím, to bylo hned. Hned zase se ocitli u břehu. Pokud prožijeme boží blízkost, boží potěšující hlas, máme najednou síly, o kterých jsme předtím vůbec nevěděli a opravdu jsme ani neměli, protože je přinesl Ježíš. Především však máme naději, výhled do budoucnosti a jistotu, že jsme se Pánu Bohu nevymkli z rukou. Že nás ani vyčerpanost a obavy nevytrhly z jeho ruky. Teď bych se vrátil ještě k tomu Edisonovi. Když mu hořela ta továrna, tak ho tam velice hledal usilovně jeho 24-letý syn. A když ho konečně našel, tak ho tam viděl a říkal si prostě, jak musí asi trpět, že jo, říkám, bylo mu 67, už jak si to hodně vybudoval, tím mu to tam všecko schořelo. A ten Edison říkal tomu synovi, kde je maminka? On říkal, no, jako říkal mu nějak, kde je, a on říkal, přiveď jí sem, ať to vidí, ať se na to podívá, to už nikdy neuvidí. A potom se ho ten syn ptal, jako co budou dělat, a ten Edison říkal, no, tahle ta katastrofa, to je velice cenný, protože všechny naše chyby byly spáleny. Můžeme začít znova, díky Bohu. V něčem podobné svědectví má i žalmista v žalmu 107, jako Jan. Přečtu tady pár veršů ze žalmu 107. Ti, kteří se vydávají na lodích, na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovi skutky jeho divy na hlubině. Poručil a povstal bouřný vichr, jenž do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných tůní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závratě, jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vyvedl je z tísně, utišil tu bouři, stichlo vlnobití. Zaradovali se, když se uklidnilo, on pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. Ti, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Ať ho vyvyšují v shromáždění lidu, v zasedání starších, ať ho chválí. Už jsem říkal, že na pozadí tohoto příběhu je i situace Izraelců před Rudým mořem. Tehdy tam Izraelci slyšeli naprosto neuvěřitelná slova, nebo asi velice těžko uvěřitelná pro ně, protože tam tehdy Hospodin řekl, nebo Mojžíš řekl slova od Hospodina, Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Víme, že u nich se to tehdy naplnilo, že opravdu oni, přestože jim připadlo, že to je zoufalá situace, že už prostě nemají šanci, tak nakonec toho bylo pro ně, když to zase přeženu, divadlo na to, takové divadlo, kde oni viděli, jak Bůh jedná, jak je to úžasný, jakého Boha mají a co on je schopen všecko udělat. Tak mohou nastat situace v cestě následování Ježíše, kdy se snad vše nedaří a pokud se něco může pokazit, tak se to pokazí. Může nás to dovést až ke konci našich sil a k myšlenkám na rezignaci. Avšak vždy nakonec včas přichází Ježíš se slovy, já jsem to, já jsem u tebe, neboj se. Já budu bojovat za tebe a ty budeš mlčky přihlížet. Já budu bojovat s tebou a najednou budeš u břehu. A potom případně můžeme vzdávat chválu, stejně jako k tomu vybízí žalmista v tom žalmu 107. Amen.